Du lytter til P1.
Nu har jeg lavet en intro til dig, som du ikke er briefet på, og nu skal du bare spille med.
Jeg spiller med.
Jeg har nemlig lavet en ja-nej-runde. Jeg kan se, du allerede hader det.
Jeg er spændt på at høre, hvad jeg skal svare på.
Om 100 år har vi flyvende biler.
Må jeg kun svare ja eller nej?
Ja.
Ja.
Spiser vi stadig kød?
Altså animalsproduceret kød?
Ja.
Det er der jo nogen, der gør. Altså, men sådan på den måde, som man gør i dag, nej.
Har kunstig intelligens overtaget verden?
Nej.
Har Danmark nogensinde vundet en slutrunde i fodbold om 100 år?
1992. Nå, om 100, altså
om 100 år? En til.
Og slutrunder, det er EM og VM.
Ja.
Er statistisk set, så gør vi
det. Ja, du er en statistikmand. Har vi fået en mand på Mars?
Ja.
Er Novo stadig en af de største virksomheder i verden?
Nej. Og jeg er jo nærmest imod, altså især det sidste spørgsmål. Altså,
det ved jeg godt, du er.
Det er jo en af pointerne, at det kan vi ikke sige noget som helst meningsfyldt om.
Men ikke desto mindre, så er det, vi skal tale om i dag, Sune, for det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor vi stiller skarpt på de største og vigtigste og væsentligste. Ved du hvad, da jeg sagde det den anden dag, altså de væsentligste og vigtigste og største.
Dag. Forleden, undskyld. Ikke den anden dag, fordi det
jeg
hedder forleden.
Jeg prøver virkelig at anstrenge mig på
den anden dag hele tiden.
Ja, men jeg prøver at anstrenge mig til at sige forleden.
Forleden dag er jo smukt.
Ja.
Så det lyder faktisk fedt. Det er sådan dannet på en eller anden måde.
What? Da jeg den anden dag...
Forleden dag.
Godt. Godt, ved du hvad? Den er slet ikke så vigtig, den historie. Jeg synes bare, vi skal gå i gang. Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig fast gæst her på programmet, Sune Aagaard. Og måske ikke en mand på Mars om 100 år, men vi har i hvert fald tre historier klar til affyring, fordi vi skal tale om Novo om 100 års spørgsmålstegn.
Ja, vi har meget sådan de lange linjer, tema i dag, kom jeg til at tænke på. Det er jo, jeg er selv oprindelig historiker, og det er jo sådan noget, det kalder man det, når det ligesom er det store sådan tidsperspektiv.
Så der er julelys i øjnene på dig i dag?
Jeg synes, det er spændende.
Ja. Ja. Lars Fruergaard Jørgensen var ude den anden dag og tale om Novo.
Nej, han var ude forleden dag.
Undskyld. Lars Fruergaard Jørgensen var ude forleden dag og tale om Novo om 100 år, og vi prøver at kigge lidt tilbage og se, om man overhovedet kan tale om Novo om 100 år.
Ja, og jeg synes, at den kæmpe store forskel, det er jo, at det er meget meningsfyldt at sige, hvad der er sket i de foregående 100 år. Mm. Fordi det ved vi jo noget om. Og så derfra og så til at sige, at de næste 100 år bliver sådan og sådan. Det skal man være helt utroligt tilbageholdende med.
Ja, siger historikeren.
Det er jo helt fair at sige, at det ved vi ikke noget om. Den verdensberømte astronom Carl Sagan blev engang spurgt, om der var liv på andre planeter, og så sagde han, det kan vi ikke sige noget om. Så begik journalisten den meget store fejl at sige til ham, but what's your gut feeling? Og så kiggede Carl Sagan tørt på ham og sagde, I prefer not to think with my gut.
Men en virksomhed, som har været her i over 100 år, det giver en stor nord, som vi også skal nævne i dag. Fordi de har fået vendt skuden.
Ja, det går den rigtige vej for at give en stor nord efter en barsk nedtur.
Og så er der slam landet et halvårs regnskab på vores bord. Vi skal tale Danish Crown nu, som er, udover at være en af verdens største eksportører af grisekød, så er det Europas største producent af grisekød. Så det er altså en ordentlig spiller. Og vi har talt om dem før her i Sorte Tal, i forbindelse med, de meldte ud, at de vil lukke slagteriet i Ringsted.
Ja, det var midt i april.
Ja, og nu er de så kommet med deres halvårsregnskab. Og hvordan ser det ud?
Jamen, Jais Valeur, som vi jo har med lige om lidt, udtrykker behersket optimisme, og det er jo tankevækkende, når omsætningen falder, og hvad hedder det, nettoindtjeningen falder. Men det kan vi jo spørge ham om han ligesom, hvad forklaringen er på, eller hvor han henter den behersket optimisme i tallene.
Godt, lad os få Jais igennem. Jais Valeur, administrerende direktør hos Danish Crown. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvor er du henne af i landet lige nu?
Lige nu der sidder jeg på mit kontor hjemme i Vejle. Jeg har reviews med vores forskellige forretningsenheder på Teams i dag, og det tager jeg hjemmefra. Der er vejarbejde på motorvejen, så jeg har halvanden time på arbejde. Jeg sparer 3 timer i dag.
Ja, om hverdagens struggle. Noget, jeg lige skal høre dig til her til en start, det er, at jeg har læst i et interview, at da du satte dig i chefstolen hos Danish Crown, der var noget af det første, du gjorde, det var at få akvariefisk på kontoret, fordi det angiveligt bringer held og lykke i Kina, hvor du tidligere har arbejdet. Og folk var sådan lidt, jeg bliver nødt til at spørge dig, har fiskene der, hvor Danish Crown står lige nu, bragt den held og lykke, som du havde håbet på?
Det der, det er bare et godt spørgsmål, fordi det er helt rigtigt, at jeg købte et akvarie, og det er i Kina, der har alle, kommer du ind på en kinesisk restaurant, så kan du faktisk se det, ikke også? Der har du et akvarie, fordi det bringer held og lykke, ikke til dig som person, men til virksomheden. Og der købte jeg sådan et, jeg havde et meget trist og kedeligt kontor, og så tænkte jeg, et eller andet skal der jo være, så købte jeg det, og så fik vi jo kanonheld, blandt andet med salg til Asien. Og nu du siger det, jeg bliver helt bekymret, fordi vi har flyttet kontor for et år siden, og der har jeg altså ikke et akvarie. Og siden så har jeg faktisk haft meget modvind for virksomheden.
Ja, det synes jeg er en overvejelse værd, Jais. Jeg tror, du skal forbi en dyrehandel på vej hjem.
Straks,
nu er du selvfølgelig hjemme.
Straks noget i Bonnies dyrecenter.
Ja.
Godt, så lad os gå i gang. Jais Valeur, I har præsenteret et halvårsregnskab. Så læste jeg i Børsen, at du siger, der var grund til behersket optimisme.
Grunden til, at jeg siger behersket optimisme, det er, at i vores kerneforretning, der går vi faktisk rigtig fint frem. Men det bliver ligesom maskeret af, at vi går tilbage i en af vores forretningsenheder, Datsjauk, hvor vi sælger tarme, blandt andet pølse, tarme, pølseskind og så videre. Og der er vi en af verdens største virksomheder inden for det. Der går vi baglæns, så det er sådan et lidt blandet resultat. Noget går rigtig godt, og noget går lidt tilbage, og derfor så siger jeg behersket optimisme.
Og jeg, lad os bare lige dvæle ved det et øjeblik. Når du taler om kerneforretningen, så giver os lige to sætninger på, hvad det er for noget.
Kerneforretningen i Danish Crown, det er der, hvor de danske landmænd, der ejer Danish Crown, det er der, hvor de ligesom leverer dyrene ind til de danske slagterier og den del af forretningen. Det er sådan, Danish Crown ejer også rigtig store aktiviteter, blandt andet i Polen og i Sverige og i USA og mange andre steder i verden. Men der er det lidt mindre forbundet med kan man sige, de kilo, altså de grise, de danske ejere kommer ind med.
Ja.
Og derfor så snakker jeg jo her om kerneforretningen, som er det, der relaterer sig til de danske ejere direkte.
Og der oplever I en positiv udvikling for henholdsvis 4. kvartal 2023 og 1. kvartal 2024?
Ja, der er vi for første gang i cirka 18 måneder, der går vi sådan rigtig frem i den del af forretningen, og det er mega vigtigt i Danish Crown. Men det bliver så dækket af lidt andre negative udviklinger, og det frustrerer da selvfølgelig direktøren noget.
Ja.
Jais, du siger også i forbindelse med halvårsregnskabet her, at på trods af fremskridtene i kerneforretningen, som du også lige siger her til Sune og jeg nu, så er konkurrencekraften fortsat ikke, hvor den skal være, fordi I ikke kan betale andelsejerne en konkurrencedygtig pris på grisene. Hvorfor ikke?
De landmænd, der leverer gris til os, de har faktisk de sidste 4 år, sådan bredt set, der har de nok haft nogle af de bedste regnskaber nogensinde. Det er faktisk en god forretning at producere gris i Danmark, og også levere til Danish Crown. Vi har bare en konkurrencesituation, hvor landmændene har et valg. De kan tage grisene, når de er 30 kilo, det er sådan cirka halvvejs i deres liv, og så kan de eksportere dem til Tyskland eller Polen. Og det har været meget mere attraktivt, især de sidste 18 måneder. Og derfor så er vi nødt til at kunne præstere samme pris på grisen, som de kan på den her smågriseksport til Tyskland og Polen. Årsagen til, at de kan betale mere i Tyskland og Polen, det er, at der er ved at være en underforsyning i de markeder. Vi er faktisk i en situation nu, hvor hver tredje gris, der bliver slagtet i Polen, den er faktisk født i Danmark, og hver femte gris, der bliver slagtet i Tyskland, den er født i Danmark. Det er jo en helt vanvittig situation, kan man sige, at det kan komme derhen. Men det vil sige, at der er en underforsyning i de markeder, og det trækker altså de danske grise derned. Det er det, vi konkurrerer med, og det er det, vi snakker om, når vi snakker konkurrence.
Men hvad med omkostningsniveauet? Ja, altså, er man i Danmark i stand til at konkurrere på løn og øvrige omkostninger med slagterierne i Polen og Tyskland?
Hvis vi snakker ren løn, så kan vi ikke konkurrere med hverken Tyskland eller Polen. En dansk slagteriarbejder får omkring 300 kroner i timen, eller det koster omkring 300 kroner i timen. I Tyskland er det samme tal 150 kroner i timen, og i Polen er det cirka 60 kroner i timen for det samme stykke arbejde. Så hvis ikke vi enten kan skabe værdi ved at sælge nogle flere mærkevarer, eller nogle mere det, vi kalder forædlede produkter, altså pølser, bacon osv., eller vi kan automatisere med robotter og den slags, jamen så har vi ikke så kan vi simpelthen ikke være med på løn.
Men hvordan, hvad er det så, I ser for jer, den her automatiseringsting, du lige nævnte, altså robotter for eksempel, hvor stor effekt kan man få af sådan noget? Når du bare liner tallene op, så lyder det jo som om, I skulle dreje nøglen om mange flere steder end i Ringsted.
Det har vi nok ikke lige tænkt os, fordi jeg synes egentlig, vi gør et rigtig dygtigt stykke arbejde i Danmark. Men en af årsagerne til, at vi lukker i Ringsted, ud over at vi mangler grisene til slagteriet, så er Ringsted et anlæg, hvor der skal investeres rigtig meget, eller skulle investeres rigtig meget. Det gør, at vi kan koncentrere pengene på de helt store slagterier i Jylland, i Blans og i Horsens, og der investerer meget mere massivt i automatisering og robotter. Og det koster jo rigtig mange penge. Et selskab som Danish Crown investerer i teknologi omkring 2 milliarder kroner om året, hver år. Og jo mere vi kan koncentrere det, jo mere automatisering og effektivitet kan vi få. Så det er både antal grise, men det er også et spørgsmål om at blive effektiv, endnu mere effektiv.
Men du meldte ud i forbindelse med udmeldingen om lukningen i Ringsted, at nu var der blevet skåret dybt, og at når man tog det her store... den her, hvad skal man sige, store beslutning nu, så betød det, at man efter alle solemærker og dømme var dækket ind i forhold til andre fremtidige lukninger. Er det stadigvæk sådan, I ser på det?
Det er sådan, vi ser på det, fordi den her kombination af, at vi kommer ned i antal grise, og så kan investere i den her øget automatisering og effektivisering, der skulle vi gerne kunne få kurven til at krydse så og sige i løbet af 2025, sådan så vi får den konkurrencekraft tilbage igen, der gør, at vi er fuldt konkurrencedygtige.
Er du egentlig overrasket over, at de danske producenter, som jo ejer Danish Crown, at de ikke er mere loyale, hvis man kan sige det sådan? Altså, at de ikke har en eller anden form for veneration for Danish Crown og de danske slagterier, der rækker ud over prisen?
Det er sådan, at cirka halvdelen af grisene, der bliver født i Danmark, de bliver eksporteret nu. De fleste af dem, der eksporterer grise, de er ikke ejere af Danish Crown.
Så okay.
De fleste, altså dem, jeg vil sige, at dem, der er tilbage i Danish Crown, hvis man kan sige sådan, de er meget loyale og tror på en model, hvor de selv ejer hele værdikæden, og hvor de selv er i kontrol. Så kan det da godt være, at man ikke tjener allerflest penge i enkelte år. Til gengæld så har man mere sikkerhed. Men hvis jeg må have lov at sige sådan lidt mere bredt, så tror jeg også, at det her er et udtryk for noget helt andet, og det er, at der er mange landmænd, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, som har tabt troen på fremtiden. Altså den her retorik omkring erhvervet, at man egentlig hellere ser det lukket, end man ser det fortsætte, det har gjort, at rigtig mange landmænd, og mange af dem er jo oppe i årene, altså mange landmænd er jo blevet, de bliver, altså gennemsnittet bliver næsten et år ældre hver år. Men rigtig mange landmænd begynder at tænke over en fremtid, hvor man måske ikke er så velkommen. Og så er der mange, tror jeg, og det er det, jeg lytter mig til derude, som siger, ved du hvad, jeg tager de penge, der er nu, og så kan det da godt være, at det kun varer 2, 3, 4, 5 år. Men lad mig få de penge i kassen, og så har jeg råd til at gå på pension og lukke min forretning og slippe godt fra det her. Og jeg bliver altså ikke overrasket, hvis vi om 10 år knap er selvforsynende med fødevarer i Europa.
Hvis vi lige rykker videre til fremtiden, som du selv siger, for der har I været ude at sige, at der er satsningen for jer, den handler om forædling af produkter, altså at lave produkter til det, primært det europæiske marked. Hvorfor er det lige, at det er vejen frem?
Det vi har set i de sidste år, vi er jo en eksportvirksomhed. Cirka 90% af det, vi producerer i Danmark, det bliver jo eksporteret til Europa og ud i verden. Så vi skal jo leve af at eksportere. Vi har ikke et stort hjemmemarked. Men de fleste af vores konkurrenter i Europa, de har jo kæmpe store hjemmemarkeder. Det kan være i Spanien, det kan være i Tyskland, det kan være i Frankrig. Og de hjemmemarkeder, der er forbrugerne blevet mere loyale til lokalt produceret kød de sidste år, og det er jo noget, vi føler alle steder, den der, ja, det er jo ikke, kan vi kalde det fødevarenationalisme, den er i hvert fald i vækst rundt omkring, og det gør jo, at hvis vi skal sælge en kotelet i Tyskland, jamen så bliver det jo anden valg i forhold til en tysk kotelet i dag, og du kan jo ikke vinde på at være anden valg, og derfor så er vi nødt til at satse på nogle kategorier, hvor folk måske, altså på en kotelet, der forventer du måske, at den er lokalt produceret, men på en pak bacon, der er du nok noget mere interesseret i, at det smager, som det skal, end om det er produceret i Tyskland. Og derfor så er vi nødt til at vinde i nogle kategorier, hvor vi er lidt længere væk fra råvaren, hvis det giver mening, men tættere på kvalitet, på bæredygtighed, på nogle andre parametre, altså emballage eller convenience, altså nemt at bruge produkterne og så videre. Det er det, vi er nødt til at satse på. Vi kan ikke konkurrere direkte med en tysk kotelet eller en fransk udskæring af et eller andet.
Bevæger vi os over i sådan en lurpak-kategori, kunne man kalde det? Altså er man sådan et sted, hvor det bliver hvor det har brandmæssig værdi, at det her produkt kommer fra Danmark?
Nu har jeg faktisk engang selv været chef også for lurpak, der forbrugerne forbinder det jo ikke i kæmpe omfang med Danmark, selvom det hele er produceret i Danmark.
Nej, men det er mere, at brandet har en selvstændig værdi, ikke?
Brandet har fået en status, der er helt exceptionel. Og det er selvfølgelig noget af det, vi arbejder på med bacon i England. Hvordan er det, vi kan få revitaliseret det, fordi der må jeg sige, der har vi ikke været lige så dygtige, som de har været på mejerisiden til at udnytte vores brand. Det er noget af det, vi søger tilbage til.
Men mener du, at det er et potentiale? Altså er det noget, man kunne arbejde hen imod og skabe en brandmæssig værdi på den måde?
Ja, det tror jeg på. Men jeg tror på, at der kan gøres en del, men jeg tror også, at noget af det er, hvis jeg må sige det sådan, måske lidt for sent, fordi nogle af de her beslutninger, de blev truffet tilbage i 90'erne og 0'erne, hvor Arla investerede massivt i Lurpak, og der skar man faktisk ned i slagterierne dengang. Ja. Hvis du går tilbage, så var dansk bacon lige så stærkt som Lurpak omkring 0'erne. Det er det ikke i dag. Det er stadigvæk stærkt, især i England. Men vi skal revitalisere noget af det i England, men ellers så tror jeg, at vores fremtid, den tror jeg mere, der kigger vi mere mod food service, altså det her out of home, fast food, restauranter osv. Kigger vi til USA, så er cirka 45% af grisen, den bliver solgt i food service eller restaurant, altså out of home, som vi kalder det.
Ja.
I Europa, der er det kun 15%. Og så er det jo ikke, fordi vi skal ligne amerikanerne. Det har bare sådan en tendens i fødevarer til at blive sådan, at vi ligner dem altså efter en 10-15 år, selvom vi ikke kan lide det, når det kommer.
Her til slut skal jeg lige høre dig. Jeg har jo gravet på nettet efter, og det er i selv samme artikel med dit akvarie, der er du også citeret for at sige, at man er nødt til at genopfinde sig selv eller sin tilgang til forretning hver tredje eller fjerde år. Fordi den dag, man ikke kan tænke nyt, så er det på tide at overveje, at man skal lave noget andet. Er I der, hvor I stadig genovervejer jer selv hos Danish Crown?
Vi er her, hvor vi igangsætter faktisk. Vi har fået en hel del nye i bestyrelsen, og der har vi besluttet, at vi her i løbet af sommeren og først på efteråret, der laver vi en komplet gennemgang af vores strategi. Jeg tror, vi kommer til at tænke nyt, både i forhold til kernen, det snakkede vi jo lidt om før, altså kerneforretningen, hvor det er effektivitet og produktivitet osv., det har vi ret godt fat i. Men jeg tror, vi kommer til at tænke noget nyt omkring vores kapitalstrukturer. Er der noget af de forretninger, vi har rundt omkring i verden, kunne vi accelerere dem ved at bringe partnere ind eller gentænke forretningerne på en anden måde? Så jeg forventer, at vi sådan omkring oktober-november, så er vi klar til at komme med nye tanker for de næste 3-4-5 år.
Og til den tid, så ringer vi til dig igen, Jais, og så kan det være, at du har fået fisk på kontoret.
Jeg tror, jeg skal have fisk tilbage på kontoret. De er bragt held, og jeg synes, jeg savner lidt af det lige nu.
Jeg skulle videre i sit program.
Han skulle i dyrehandlen.
Det, vi talte om, det illustrerer jo meget godt det krydspres, som Danish Crown står i lige nu.
Ja, man er jo presset af den her internationale konkurrence og prisstrukturerne, som jo ved Gud, det var ret chokerende at høre prisforskellen per arbejdstime i henholdsvis Danmark, Tyskland og Polen, synes jeg. Og det fortæller han jo meget åbent og udmærket om, og de udfordringer, som danske svineproducenter står med i forhold til selvfølgelig at være optaget af at få den bedste pris, for grisen. Men så synes jeg også, det var interessant, den her psykologiske komponent, og man kan jo, det er slet ikke for at sige noget om, hvorvidt det for så vidt er berettiget eller ej, men oplevelsen i dansk landbrug er nok, at det er ret vanskeligt at være dansk landbrug eller landmand i Danmark i 2024.
Mm. Men det er jo også en sektor, der er sådan presset fra flere sider, ikke? Både politisk og hvad hedder det, forbrugeren. Og nu skal man så til at forædle produkter i højere grad. Det er det, man satser på. Er det vejen frem?
Ja, det tror jeg. Altså, hvis man kigger på Danmark som landbrugsland, og det siger han jo også her, at Tyskland og Frankrig og Spanien har jo kæmpe store hjemmemarkeder og er store lande. Altså, det er ret oplagt.
En slagter, det er altså også.
Det har en anden skala end herhjemme, men Danish Crown har jo bare været en humlebi på den måde. Altså, hvad skal man sige? De har jo været en storskala virksomhed i et lille land, og Danmark er jo heller ikke en lille landbrugsnation, hvis man sammenholder det med landets størrelse. Men over tid, og når man kigger på, hvad arbejdstimerne koster i et land som Danmark, og når man kigger på kvaliteten af vores produktion, altså også i forhold til sådan nogle helt banale faktorer med ensartethed og hygiejne og alt muligt andet, så er det da helt oplagt, at man skal bevæge sig op i værdikæden og komme hen nogle steder, hvor marginerne er anderledes, og hvor man tjener flere penge per enhed. Ikke?
Mm. Og nu kommer der en ny strategi til efteråret, som vi selvfølgelig kommer til at dække. $160 milliarder.
Det er 16.000 kroner.
30.000.
726.
100 millioner danske kroner. Ugens tal. Gulvet er dit, Sune.
Tak skal du have. Skal jeg bare sige tallet, og så
fyr den af.
Så fortæller vi om det bagefter. 13.663.
Er det et beløb?
Det er ikke et beløb. Det er et antal.
Et antal aktier?
Nej, det er ikke et antal aktier. Det er et antal, jeg kan godt hjælpe. Det er antal fysiske enheder. Det er 13.663 af noget.
Noget stort eller småt?
Det kan stå herinde i studiet.
Okay, og studiet det er cirka 5x5 meter, noget af den stil, ja. Ikke?
Og det vil pynte.
En palme?
Hvorfor siger du det?
Jamen, det var, jeg tænkte en eller anden form for grønt blomster. Så
nej, ikke pynte på den måde. Det er ikke en palme.
Nej, okay, jamen, så giver jeg simpelthen op.
Det er det antal Ferrari'er, som blev produceret i 2023.
Yes.
Jeg havde 13.663 biler. Og jeg kom bare til at tænke, og jeg er ikke nogen bilentusiast, men hvis der stod sådan en spritny Ferrari herinde, det ville se meget fedt ud.
Du ville have sparket dæk.
Ja, det ville ligesom, det ville være noget. Ikke? Men grunden til, at jeg synes, det er et sjovt tal, det er, at Ferrari blev børsnoteret i 2015, og vi taler jo jævnligt om gode investeringer, og hvad der kunne være, altså hvad der ligesom er gået stærkt. Og Ferraris værdi er blevet syvdoblet siden børsnoteringen for 9 år siden. Og grund til, at jeg synes, de 13.663 er et rigtig sjovt tal, det er, at Ferrari, altså man tror simpelthen, det er løgn, men Ferrari er mere værd på børsen lige nu end Volkswagen. Og de 13.663 biler, det skal altså holdes op imod, at Volkswagen i samme år producerede 9,3 millioner biler. Så det er meget mærkeligt. Men og grund eller hvad skal man sige, det der er aktuelt, og det er også børsen har også kigget på den her historie, det er at det der kommer til at ske i 2025, det er at Ferrari laver deres første elbil.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan noget man umiddelbart vil være stærkt bekymret for, hvordan det ligesom på en eller anden måde skulle lykkes. Og Ferrari er meget, det er jo også, det forstår man jo godt, når man kigger på hvordan det går med deres aktier og så videre og så videre. Men de tror rigtig meget på brandet og brandets evne til at håndtere den her transition over til noget andet. Og noget af det, de kommer til at gøre, det er, at de kommer til at arbejde utrolig meget med lyddesignet.
Fordi okay,
det,
som entusiasterne
elsker, det er en anden Ferrari.
Ja.
Og det sådan siger den jo ikke, når det er en elbil, når det bare er et batteri, havde han sagt. Så de kommer simpelthen til, men batteriet, elbilen er ikke lydløs, så de kommer til, har deres CEO her, Benedetto Vignal, lige for nylig været ude og tale om, de kommer simpelthen til at arbejde med at udvikle lyden af elbilen, sådan så den bliver ferrarisk og får masser af identitet. Fordi han siger, at når man sælger biler i den kategori, så sælger man følelser, man sælger oplevelser, snarere end man, i virkeligheden nærmest snarere end at man sælger performance, eller i hvert fald end at man sælger convenience, eller det at kunne komme fra A til B, osv.
Det var også det, jeg tænkte, altså en Ferrari, det er for mig sådan den der run. Og
ja, jeg tror, det eneste bilmærke, der har været med i Formel 1 siden begyndelsen, og også noget, du ved, det er jo det der fuldstændig ikoniske racerbilsbranding. Og som sagt, jeg er ikke bilentusiast på den måde, eller går op i det, men det bliver alligevel, jeg synes, brandet er så ikonisk, og når de fortæller om, hvad det er, man kan forvente sig, så bliver der altså noget, som det bliver lidt sjovt at se alligevel.
Ja, ja. Og men en Ferrari-studie til os, helst el, så vi ikke dør.
Ja, men det ville jeg synes var fint, sådan elektrisk. Det kunne godt. Så kunne vi godt rykke lidt over til den ene side, og så kunne Ferrari
sætte os over i hjørnet. Ja, eller sætte os i den og lave podcast.
Der var der en idé.
Mm-hmm.
Ja, det kunne blive til noget. Det kan jeg godt se for mig. Ja.
2025 elbil, os to derudad. Her i Sorte Tal, der dækker vi jo de største og vigtigste virksomheder herhjemme, og derfor sker det jo af og til, at vi har Novo Nordisk på bloggen. Vi har i hvert fald haft den med et par gange, ligesom vi har i dag, Sune, fordi det forleden, der holdt Novo Nordisk international pressebriefing, så bliver det ikke meget finere. Men man kan faktisk på Lars Froregårds LinkedIn, hvis man er interesseret, lige gå ind og se, han har lagt et opslag op, hvor der er nogle billeder derfra, og det ser meget professionelt ud. Det ligner jo helt et tv-studie, de har kørende der.
Men sådan er det for mange store virksomheder i dag, at den kommunikation, de selv udkommer med, den er produceret professionelt i noget, der ligner tv-studier. Ja. Det er simpelthen sådan, man gør.
Det er næsten lige for, at de har flere penge, eller de har flere penge end os i det her.
Ja, skulle lige til, hvis det er Novo, vi snakker om, så det er nok rigtigt.
Men hvis man er interesseret i, hvad der blev sagt, så kan man blandt andet inde på børsen.dk finde en live-blog fra den her pressebriefing, hvor at man blandt andet kan se, og det er derfor, vi skal tale om Novo nu, at Lars Froregård blev spurgt ind til Novo om 100 år, spørgsmålstegn. Og der lægger han vægt på, skriver Børsen, at selskabet i de næste 100 år vil opleve mere konkurrence, og priser på Wegovy vil falde i takt med, at selskabet leverer i større mængder, og der kommer rivaler på markedet. Og det fik jo også til at tænke, Sune, Novo om 100 år, det er altså langt ude i fremtiden.
Ja, men det er altså med al mulig respekt for Lars Fruergaard, så er det sådan nogle refleksioner uden mening, fordi 100 år er så absurd lang tid. Ja. Og 100 år er lang tid, når vi kigger tilbage, altså når vi kigger på tiden fra 1924 og til nu. Men det, man er nødt til at holde sig for øje, det er, at hvis vi kigger fremad, sådan så vi siger mod 21-24, så er 100 år meget, meget længere tid end de foregående 100 år.
Hvorfor?
Fordi den teknologiske udvikling er accelererende. Fordi Moores lov stadigvæk gælder, altså at processorkraften fordobles hver 18 måneder, så vidt jeg husker det er. Altså den udvikling, som vi kommer til at være vidner til, bliver meget mere dramatisk, end det vi har set de foregående 100 år. Og det kan den menneskelige hjerne nærmest ikke forstå.
Mm-mm.
Altså, vi har alle sammen fuldstændig reflektorisk en måde at se på det her på, hvor vi siger, nu er det nok cirka sådan.
Mm-hmm.
Og når Lars Fruergaard derfor siger, at prisen på Ozempic kommer til at falde, undskyld, jeg griner, i de næste 100 år, så må man sige, det kan nærmest ikke forekomme, at der er noget, der hedder Ozempic om 100 år.
Ej.
Fordi der håndterer man menneskers overvægt på nogle helt andre og meget, meget smartere måder.
Ikke desto mindre, blandt andet i forbindelse med deres 100 års fødselsdag her, det forgangne år 2023, der lagde de også en ret flot reklamevideo op, hvor at der også til slut står, prøv at tænke, hvad de forgangne 100 år har bragt os, hvad med de næste 100.
Ja.
Det er jo nogle tanker, man leger med.
Det synes jeg sådan set er fair nok, hvis man præsenterer det som et åbent spørgsmål,
ja.
Så siger, prøv lige at se, hvor vildt det har
men
været, det
der om 100 år.
De sidste 100 år. Men det der med at kigge fremad er en helt anden øvelse.
Ja.
Og måden, vi sådan går ind i det på, hvis vi skal kigge på det, det er jo netop ved at kigge historisk på det. Og så har du og jeg jo gjort os den ulejlighed, at vi er dykket ned i det her med at sige store virksomheder for 100 år siden i forhold til store virksomheder i dag. Og hvad er det for et billede? Og der kan vi jo bare konstatere, at der er sket helt utrolig meget med verden i de 100 år. Ikke?
Ja, det er ikke de samme.
Det er slet ikke de samme. Altså, og de afspejler jo, hvis vi kigger på de mest værdifulde virksomheder i dag, dem snakker vi jo om hele tiden, også i sorte tal, så er det jo tech-virksomheder. Top 5 er suverænt tech-virksomheder alle sammen. Hvis vi går 100 år tilbage og kigger på de største amerikanske virksomheder for eksempel, jamen så er det stål. Det er olie. Det er de store spillere. Ikke? Og det var de industrier, der var de vigtigste, og vi skal huske, at de virksomheder, stål- og olievirksomheder, som var så vigtige for amerikansk økonomi dengang, og også for den globale økonomi, den var jo bare mindre globaliseret, skal man huske. De var mindst lige så dominerende som Apple og Microsoft og Alphabet og Meta og de her store virksomheder i dag. Nvidia, som vi talte om forleden, eller som vi talte om for nylig, og Facebook selvfølgelig også. Ikke?
Mm. Så man kan ikke... Altså man kan, hvis man skal lave den øvelse, der hedder kig 100 år frem, man kan hverken sige, om Novo er der eller ikke er der. Det du siger, det er simpelthen, den tanke, den kan man ikke kapere.
Det kan vi overhovedet ikke gætte på. Nej, nej. Og den måde, man, eller hvad skal man, der er mange greb på det her. En sjov øvelse, som Bloomberg lavede for nylig, det var, at de kiggede på det amerikanske aktieindeks, der hedder S&P 500, som er sådan det største og vigtigste indeks over de 500 mest handlede amerikanske aktier. Og det indeks blev etableret i 1957. Så det er jo en meget god, hvad skal man sige, en meget, meget god referenceramme, de her 67 år, eller hvad det bliver. Og så siger de, hvor mange af de oprindelige 500 virksomheder er stadigvæk på indekset i dag? Altså, man tænker, det er jo trods alt ikke. Altså, der er vi godt på den anden side af 2. verdenskrig. Ja. Det er jo sådan en moderne tid.
Jeg prøver at gætte.
Du kan godt gætte, hvis du vil, men jeg tror, du bliver overrasket. Fordi nu snakker vi jo rigtig store virksomheder.
Ja.
Altså, solide virksomheder i toppen af amerikansk erhvervsliv, ikke?
Mm. 300.
86.
Det var ikke mange.
Nej, men det er præcis den her point. Og det sjove er jo, og det er jo præcis det, som vi oplever med
det
Novo.
Det igen. Femte.
Vi er nødt til at understrege, at det er slet ikke noget med at tage noget fra Novo, eller deres performance, eller hvordan de klarer sig, eller hvor store og vigtige de er. Vi er bare nødt til at sige, at det kommer ikke til at gå på den måde. Altså, man kan ikke fremskrive det her. Og grunden til, at den her udvikling med forandringen er accelererende, det er, at når den teknologiske udvikling går hurtigere, så kommer der flere og flere teknologispring. Altså det vil sige, at markedet bevæger sig fra, at der er en teknologi, der er den dominerende, til at der kommer en anden teknologi, der er dominerende. Og det er, det ved vi ligesom af sådan en helt empirisk erfaring, at det er svært for virksomhederne at springe fra en teknologi til en anden. Og det er fordi, når de skifter over til den nye teknologi, så kommer de til at være i konkurrence med nogle nye, unge virksomheder, der dels slet ikke har den omkostningsstruktur, som de store etablerede spillere har, og dels er koncentreret om den nye teknologi. Det, der sker i de etablerede virksomheder, det er, at den bliver, lige så snart man har succes med en bestemt teknologi, en bestemt forretningsmodel, så bliver man defensiv. Så bliver alt det, der udfordrer den måde at tjene penge på, det bliver til konkurrenter, man skal beskytte sig imod. Man er bange for at kannibalisere sin egen forretning ved at gøre noget nyt. Det betyder ikke, at det aldrig lykkes. Vi kan også se virksomheder som Apple og sådan, som formår at ride med på den næste bølge og den næste bølge. Men det er svært for dem, og der kommer hele tiden nye konkurrenter. Ikke? Det er slet ikke for at sige noget som helst om, at Novo ikke kommer til at være her om 100 år, eller ikke kommer til at være en dominerende spiller i dansk erhvervsliv, for det kan sagtens tænkes, men de ubekendte er så enorme, når vi snakker en 100-års fremskrivning. For nogle udsendelser siden, der var vi ude og tale med Mads Krogsgaard Thomsen, som står i spidsen for Novo Nordisk Fonden, og han fortalte jo om deres portefølje af investeringer i, jeg tror i størrelseorden, 130 virksomheder, som alle sammen potentielt måske kan være den nye Novo Nordisk. Og det er klart, at hvis man anbringer sine midler på den måde ude i lovende projekter og nye virksomheder, startups, så øger man selvfølgelig sandsynligheden dramatisk for, at i hvert fald, hvad skal man sige, den oprindelige Novo Nordisk enhed kommer til at rulle videre i andre konstellationer langt, langt ud i fremtiden. Og det vil jeg da være tilbøjelig til at sige, det er meget sandsynligt. Men jeg er nødt til at holde fast i, at det tempo, vi ser på udviklingen lige nu, hvis vi forestiller os, og det ved vi kommer til at ske, at det tempo kommer til yderligere at accelerere dramatisk, så giver det ikke nogen mening at snakke om, hvor dansk erhvervsliv er om 100 år.
Men hvis man så laver øvelsen, der hedder kig tilbage, hvor du sagde, det er mere...
det er jo historisk. Ja, det er jo begivenheder, som fordi vi ved fandt sted. Ikke?
Der er jo den virksomhed, som de fleste kender, ØK, Øst Asiatisk Kompagni, som jo for, lad os sige, 50 år siden, var en af de største herhjemme.
Ja, ja, præcis.
Og i dag er væk.
Ja, det er et meget godt eksempel. Ja. De er fra slutningen af det 1900, hvis jeg husker rigtigt. Er det ikke sådan noget...
Jo. Og vi talte med en erhvervshistoriker, der sagde, at de var datidens Novo.
Ja. Ja, ja, men det var sådan et af dansk erhvervsliv helt store flagskibe, ikke?
Ja.
Og så, og nu kan jeg ikke huske, hvornår det var, de lukkede, men det er vel 10 år siden eller sådan noget?
Ja, det var i 2015.
Okay.
Det er 9 år siden.
Der var der ikke mere ØK.
Der var der ikke mere ØK. Og det er jo også bare beviset på, at ingenting er for evigt, eller i hvert fald ingenting er konstant.
Jamen, men jeg er nødt til at holde fast i, der er jo nogle, der er nogle faktorer...
Gør
der,
du endelig det? Det.
Ja, jeg mener bare, at der er nogle faktorer, der påvirker den her udvikling. Og de er strukturelle i en eller anden forstand, altså omgivelserne rundt om erhvervslivet forandrer sig hele tiden. Og så er der den specifikke driver, som er den teknologiske udvikling. Og det er den teknologiske udvikling, der definerer, hvordan det går inden for alle brancher i bund og grund. Fordi der hele tiden kommer... nye måder at gøre tingene på, som er bedre end de eksisterende.
Så har jeg så en branche, hvor jeg tænker, der kan har teknologien på sin vis en grænse. Fragt. Altså, du ryster på hovedet.
Jamen,
jeg prøver, jeg tester dig af.
Nå, nej, men du har jo rent på den måde, at man flytter noget fra A til B.
Ja, og hvor Mærsk har været en spiller.
Jamen selvfølgelig, det, altså, men det er jo igen, altså, det har vi talt om nogle gange tidligere, det der med, at vi taler jo om vinderne, og vinderne er de få, hvis man kan sige det sådan. Hvis man kigger på det i et tilstrækkeligt stort historisk perspektiv, så er der helt utrolig mange virksomheder, der forsvinder, og som vi aldrig nogensinde beskæftiger os med igen. Og dem, som vi så bliver ved med at tale om, det er jo dem, der er her længe, fordi de faktisk lykkes. Ligesom det er lykkes for Mærsk at være nu, er det 5 generationer, at Robert Ugla er 5. generation af de familier, den virksomhed er 120 år gammel. Ikke? Og de er indtil videre lykkes med det, men det har jo ved Gud været turbulent, og der er jo mange konkurrenter til Mærsk, som så er blevet opkøbt eller fusioneret ind i Mærsk osv. Så vi kan jo se en dramatisk udvikling, hvis vi kigger på den branche, selvom det, som du siger, er noget meget lavteknologisk i bund og grund. Det er jo det, der er jo onde tunger, der kalder Mærsk for havets 3x34, ikke? At man ligesom, at man flytter noget fra A til B. Men sagen er bare...
I en anden farve, ja.
Jeg mener bare, hvis man kigger på den udvikling, der foregår, så er den højteknologisk. Altså hvis vi kigger på brændstofteknologier, for eksempel til skibene, hvis vi kigger på sejl på containerskibene, for eksempel, altså der er... Og hvis man kigger på den teknologi, der leverer information om, hvordan det går med fragten osv., osv., så er det i voldsom udvikling. Mm. Og det betyder, at det kommer også til at se anderledes ud, hvis vi bare snakker 10-20 år frem i tiden. Ikke?
Mm. Jeg glæder mig til om 100 år, når de i et eller andet mediearkiv et sted finder den her udsendelse, og hvor de kan sidde og ryste på hovedet.
Så kommer de til at grine utrolig meget, selvom vi har bestræbt os på ikke at komme med alle mulige forudsigelser nu, men er kritisk over for dem, der gør det, så vil de alligevel synes, det er utrolig morsomt.
På den måde har vi udødeligt gjort os selv. Sådan.
Det er nok optimistisk.
Sune, det er jo sorte tal, hvor vi dækker de største og vigtigste virksomheder herhjemme, og der sker jo meget. Og vi har trods alt, selvom du og jeg kunne tale herfra til solen brænder ud, kun 55 minutter om ugen at gøre godt med. Så en gang imellem sker der nogle småting, eller ikke små, det er jo ikke småting, men ting, som vi lige skal få nævnt, men... måske på færre minutter, end de andre historier, vi har med. Og du har fået øje på noget den her uge,
jamen,
som
det
du synes,
bare,
du skulle med.
Ja, altså jeg synes, vi skylder jo på sin vis lytterne det her med at følge op. Mm-hmm. Og jeg tror, i den allerførste udgave af Sorte Tal,
det var den
første. Det er jo stadigvæk en ny ting. Men der fortalte vi historien om, hvordan Mærsk og DSV er i konkurrence også med en række andre internationale virksomheder om at købe DB Schenker, som er en kæmpestor transport- og logistikvirksomhed, der er ejet af Deutsche Bahn, der med den tyske stat. Schenker er til salg, fordi man skal bruge en masse penge, og Deutsche Bahn har en stor gæld. Og det er jo enormt interessant af flere forskellige grunde. Det er meget store tal. Det bliver måske Danmarks historiens største opkøb nogensinde, hvis det lander hos Mærsk eller DSV. Og vinderen, han har sagt, køberen bliver, vi ved jo ikke, om det bliver en vinder eller en taber. Vi ved ikke, om det her opkøb viser sig at være en god forretning. Men vinderen ender med at være verdens største transport- og logistikvirksomhed. Og det, der så bare lige kom ud lige her forleden, det er, og det er jo sådan nogle unavngivende kilder og Bloomberg.
Ja, det er jo meget lukket proces.
Og alligevel er der jo ting, der slipper ud, men det, som man kan se nu, det er, at Mærsks bud og DSV's bud er lavere end de kapitalfonde, der også byder på at købe DB Schenker.
Gisp, har jeg lyst til at sige.
Ja, det er jo lidt sparet, fordi det, man måske fra Mærsks og DSV's side håber på, det er, at man kan slippe afsted med at få lov at købe DB Schenker til en lavere pris end kapitalfondene, fordi det er den tyske stat, der ejer. Og derfor er der nogle politiske interesser i, hvem man helst vil sælge til. Da du og jeg talte om historien, der havde vi den bekymring, at man ved historisk, at når DSV køber en virksomhed, og det er noget, de har gjort meget inden for de senere år, så starter de med at fyre mange af de medarbejdere, der er i virksomheden.
Så skal
og, ja, det vil sikkert have måske 80.000 medarbejdere, og kan den tyske stat forsvare at købe eller at sælge virksomheden til en aktør, hvor man ved, at så er der måske 30.000 arbejdsløse tyskere ugen efter. Ikke? Den er svær.
Mm. Den er svær at sælge til vælgerne, som jo trods alt er arbejdsgiveren. For
præcis, og analytikerne peger på, at man skal huske, hvorfor er det, at DB Schenker er til salg, i forhold til, hvor tungt vejer de her politiske interesser. Og det her er altså en øvelse, man er i gang med, fordi man mangler penge, og derfor må man jo gå ud fra, at prisen er rigtig vigtig. Mm. Nu forventer man i næste uge, at antallet af mulige købere bliver snævret yderligere ind, så processen spidser ligesom til, og det var derfor, vi tænkte, at vi bare lige skulle holde lytterne opdateret på, at det her altså ruller videre. Mærsk og DSV er stadig i spil, men deres bud ser ud til at ligge i den lavere ende.
Ja, det bliver spændende at følge. Og når vi nu lige er ved det der med at følge ting, ikke? Så har jeg en historie med, som jeg lige vil få nævnt, og jeg har gået og sådan kløet mig selv i håret om. Sådan...
Jeg kan se på dig, at du ikke bliver lykkelig, før du får lov at fortælle det.
Nej, præcis, Sune. Du kender mig snart for godt. Men det er fordi, at herude i Danmarks Radio, der er Sorte Tal en del af erhverv- og økonomiredaktionen. Og den anden dag var jeg til redaktionsmøde, hvor at en af mine kollegaer, Emil, sagde, har I egentlig i Sorte Tal fulgt op på Drake og Kendrick Lamar beefen, altså deres interne rap fight.
Den er jo ikke særlig intern, eftersom hele verdensoffentligheden følger med i, at de to verdensstjerner ikke kan lide hinanden.
Og til de uindvidede, som jeg selv var den anden dag, så er det altså to af verdens største rappere, som er røget i totterne på hinanden, hvor de smider rapsange på kryds og tværs, hvor de kalder hinanden de mest stygge ting.
Altså, en meget, meget barsk tone.
Ja. Ja, og så tænkte jeg sådan, hvorfor er det noget for et erhvervsprogram som os? Og så sagde han, jamen det er jo fordi, at Novo Nordisk, eller i hvert fald Ozempic, spiller en helt central rolle. Fordi det, der sker, og nu prøver jeg,
hvor meget ved du? Nærmest over en entusiasme.
Men der sker det, at Drake han smider en sang, hvor han laver lidt grin med, at en anden rapper, altså ham, der hedder Rick Ross, han har været ude at sige, at han er på Ozempic. Ved du hvad, så der sker? Efter bare en halv time, så dropper eller sender Kendrick Lamar et nyt rapsang ud.
This track.
Præcis, hvor han så synger, at Drake selv er på Ozempic. Do some push-ups, get some discipline. Don't cut them corners like your daddy did. Fuck what Ozempic did. Don't pay to play with them Brazilians. Get a gym membership. Gå ned i fitnesscenteret, du doven. Og coveret på det her nummer, han sender ud, det er angiveligt en taske, der er blevet stjålet for Drake, hvor at man kan se, der er sådan en Ozempic recept, hvad hedder sådan en medicinæske, hvor der står Ozempic, og så står der Drakes borgerlige navn på. Og så har Drake været ude og være sådan en, jeg er altså ikke på Ozempic. Og grunden til, at jeg tager det med her, Sune, det er fordi, at det beefen, eller fighten, eller kampen mellem de her to, den er ligesom kørt videre. Men det interessante her er, og vi har jo talt om det nogle gange, når vi står nede ved kaffeautomaten, eller når vi er nede og købe sodavand, det er, at Novo Nordisk og slankemedicin og Wegovy og Ozempic er jo røget ind i populærkulturen nu. De er med hos Oprah, de er på TikTok, de er på Saturday Night Live, og nu også i en af de største rap battles i historien.
Ja, jeg er tilbøjelig til at tro, at hvis man kigger på Hollywood, eller hvis man kigger på toppen af den internationale musikscene, så er de mennesker jo ikke dem, som de her produkter er tiltænkt. Men omvendt ved man også, at det er mennesker, som vil gå rigtig, rigtig langt for at se godt ud. Ikke?
Jo.
Og så bruger man selvfølgelig, i forvejen investerer man jo masser af penge og ressourcer i at se godt ud, og bruger alle de tips og tricks, der ligesom er til rådighed. Og så kunne man jo sige sig selv, at Ozempic og Wegovy vil ryge ned, vil ryge ind i medicinskabet også hos de her mennesker, ikke?
Og apropos gamle virksomheder, eller virksomheder med et par år på banen, så skal vi nu til en virksomhed, der blev grundlagt eller stiftet i 1869. Det er altså over 150 år siden. Det, jeg taler om, det er GN Store Nord. Høreapparater, lyd.
Det Store Nordiske Telegrafselskab,
ja.
var det jo oprindeligt. Det er en fuldstændig fantastisk historie.
Ja, det er det. Startet med at lave kabler igennem Rusland.
Ja, til Kina.
Ja.
Telegraflinjer fra Danmark til Kina.
Og nu laver de så høreapparater og lyd- og høretelefoner.
Det er en historie, der er så vanvittig. Så det, altså alene det, at de jo havde opgaven med at lægge kablerne,
ja.
Konkret, fysisk, altså i Sibirien og sådan noget. En del af det havde den russiske regering vist nok lagt i forvejen, så vidt jeg kan huske at have læst mig til, men altså simpelthen den opgave, og så tilbage i slutningen af 1800-tallet. Ikke? Det Store Nordiske Telegrafselskab havde en aktiekapital, som var større end Nationalbankens på det tidspunkt.
Wow!
27 millioner.
Ja.
Det lyder ikke af meget i vores dage, men ej. Dengang der var det rigtig mange penge.
Det er så ikke tilfældet i dag?
Nej, det kan man sige.
Fordi grunden til, at vi skal tale om GN Store Nord i dag, det er, at de har været, hvis man skal være sådan lidt i sportsverdenen, så har de været lidt ude af tårne.
Det har de,
og, kan man sige. Nu ser det ud til, at de er på vej tilbage.
Ja, det er en turnaround.
Ja.
Det er sådan et klassisk erhvervsbegreb, det her med at lave en turnaround. Og det har de faktisk formået over de sidste par kvartaler.
Og det er jo sådan herhjemme, at Danmark er jo nu har jeg næsten lyst til at sige høreapparatslandet. Er det forkert?
Nej. Det er, man, siden den sidste runde med konsolidering, hvor Videx fusionerede med en tysk virksomhed, Svantos, er man gået fra at være 6 store globale spillere, der står for cirka 80% af markedet, til nu at være 5. store globale spillere.
Og tre af dem er herhjemme.
Ja. Og tre af dem er faktisk danske.
Og en af dem er Gian Store Nord. Og yes, der har også været spekulation, eller i hvert fald talen om, hvorvidt at de så skulle konsolideres, eller blive opkøbt.
Ind i nogle af de andre. Ja. Ja, præcis. Men det er der ikke nogen, der snakker om længere.
Vi skal blive klogere på Gian Store Nords pludselige tilbagekomst, eller i hvert fald Fugl Phoenix.
Ja, og vi skal også lige nå at runde årsagerne til nedturen, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo en meget forsimplet måde, selvfølgelig, at se det på, og det er jo taknemmeligt, at vi kan sidde her som journalister og jagttager af de her virksomheder. Men i bund og grund er vi jo sådan et interesseret spørgsmål om, hvorvidt det var deres egen skyld, altså hvorvidt man traf dårlige beslutninger, eller om det her er resultatet af nogle eksternaliteter, nogle faktorer udefra, som GN Store Nord i praksis ikke havde nogen indflydelse på.
Mm. Vi ringer til Søren Lundtoft Hansen nu. Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos Sydbank, hvor du blandt andet følger GN Store Nord. Tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig.
Ja, velbekomme.
Hvad går du og laver for tiden?
Man kan sige, udover at kigge på de aktier, som jeg dækker for Sydbank, så bruger jeg faktisk en del tid i den lokale fodboldklub, Danum IF, bor i Odense, hvor jeg er fodboldtræner for min søns hold i U14-rækken. Og det går der faktisk en del tid med.
Klarer de sig godt?
Ja, det synes jeg, det er. Udover at de klarer sig godt, så er det nogle rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere, og det er nogle rigtig dejlige drenge. Og
men fra fodboldspillere på Fyn, der klarer sig godt, til høreapparater eller GN Store Nord, som også ser ud til at klare sig godt, de har i hvert fald, peger flere på, været ved at, eller er ved at få vendt skuden. Søren Lundtoft Hansen, er du enig i det?
Ja, det er jeg egentlig. Jeg synes faktisk, at GN Store Nord står et meget, meget bedre sted, end de gjorde for bare få kvartaler siden.
Hvad var det, GN Store Nord gjorde så håbløst forkert, siden det gik så galt?
Om de gjorde tingene så håbløst forkert, det er jo selvfølgelig nogle nuancer. Hvis vi skruer tiden tilbage til efteråret 21, Så annoncerer GN Store Nord jo opkøbet af gaming-tilbehørsvirksomheden SteelSeries.
Yes.
Og hvis vi tænker tilbage på det tidspunkt, der står vi i en covid-19-pandemi, hvor vi har siddet meget hjemme, altså gaming-forretningen, gaming-sektoren har kørt rigtig, rigtig stærkt. Der er mange, der har siddet hjemme og gamet i den periode. I øvrigt så på det professionelle plan arbejder vi også på en anden måde på det tidspunkt, og måske også gør det her også efter covid-19, hvor vi holder de her hybridmøder og så videre. Vi behøver sikkert at være sammen til møder mere. Så det er jo noget af det, der er åbnet op for, og det er jo også noget af det, som virkelig bidrager positivt til GN Store Nord. Så man køber den her forretning for 8 milliarder kroner og øger egentlig sin gæld ret væsentligt. Så sker der jo lige pludselig det, at vi får den her stigende inflation. Vi får stigende renter. Og det betyder egentlig, og med det så er der også en eller anden form for usikkerhed i markedet, der betyder, at forbrugslysten bliver mindsket, og virksomhederne bliver tilbageholdende med at investere i nye, kan man sige, audioløsninger. Mm. Og det betyder lige pludselig, at man havde egentlig håbet på, med de udsigter, der var, med de her gunstige markedsudsigter, at kunne nedbringe sin gæld. Og det kan man bare ikke i samme omfang, som han havde regnet med. Og samtidig så står man og skal refinansiere en hel del gæld i 2024, og det vil være til meget høje renter. Så det kan man sige, den rentebetaling, man skal lægge på den refinansiering af den gæld, ligesom udhuler meget af den indtjening, man får blandt andet for et gunstigt høreapparatsmarked. Så det er sådan en perfekt storm for GN Store Nord, hvor man har købt et selskab med under blå himmel, og lige pludselig så trækker der mørke skyer ind.
Så Søren, jeg skal lige forstå dig ret. Det du siger, det, der har været roden til ikke et håbløst situation, men i hvert fald The Perfect Storm, det er, at de ude i Ballerup, i Gian Store Nords hovedkvarter, Blå Himmel, ser på et gamingfirma og ser, det er der et marked i. De investerer i det, de gældsætter sig, og så trækker skyerne op. Det er simpelthen der, det starter for dem.
Ja. Yeah. Det er ret beset der, det starter for dem. Og ud over det her med gælden og mørke skyer, så er det jo også noget, der sætter sig i forbrugslysten. Og det er jo noget af det, der også rammer forretningen, ikke? Så man ikke kan nedbringe den gæld i lige så højt tempo, som man
Men nu måske taler vi hele tiden pænt om det her marked for høreapparater. Altså, det må vel være noget af det, der er mindst konjunkturfølsomt. Altså, i hvert fald i de rige vestlige lande. Hvis man har brug for et høreapparat, så køber man det vel, selvom man ikke har lige så mange penge i husholdningsbudgettet, som man plejer. Er det ikke nogenlunde sådan?
Jo, det er jo en meget modstandsdygtig sektor. Det har I helt fuldstændig ret i. Problemet for GN Store Nord, det er egentlig, at høreapparatsforretningen relativt til den måske mere forbrugsfølsomme forretning fylder mindre. Altså, ja. Så omkring 35% er høreapparatsforretningen.
Så på den måde gjorde opkøbet af SteelSeries i efteråret 21, det gjorde dem i virkeligheden sårbare, kan man sige, eller mere konjunkturfølsomme, end de ellers ville have været?
Ja, det gør GN Store Nord lidt mere konjunkturfølsom.
Hvordan er de positioneret i forhold til de andre store spillere, man taler om, de her The Global Big Five, hvor de tre jo er danske høreapparatsvirksomheder? Har de en tilsvarende eksponering, eller er de mindre sårbare?
Man kan sige, det er måske nogle forretninger, som er mere sigtet på ren høreapparatsektor, ikke? Så, ja. Så du har jo ikke det her audioben, som man har ikke i en stor nord. Så der adskiller forretningssammensætningen måske sig lidt i forhold til GN Store Nord. Når det så er sagt, jeg synes jo faktisk, de her høreapparatsproducenter, de er knaldhamrende dygtige, og de leverer på hver deres måde noget innovation til høreapparatsmarkedet.
Det, som de her selskaber hader at blive spurgt om, og som de hele tiden bliver spurgt om...
Og så kommer Sune på banen og spørger om det alligevel.
Ja, præcis. Jamen, nu spørger jeg dog Søren, som ikke sidder i et af høreapparatsvirksomhederne. Men det er jo den her yderligere konsolidering, fordi man er over tid gået fra, jeg har sagt, hundredvis af selskaber til nu de her fem store, som indtil for nylig Videx fusionerede med Sivantos, var seks store. Nu skal VS Audiology, som er den virksomhed, der kom ud af den her fusion, de skal formentlig børsnoteres, har vi ude at se. Og den her type forandringer, ser du for dig, at vi bliver ved med at se den her slags større, eller hvad skal man sige, strukturelle forandringer i det her marked fortsat, hvor Danmark jo spiller en helt særlig rolle, eller når du kigger sådan mellemlangt frem i hvert fald, er vi så landet nogenlunde på en struktur, der er, som den skal være?
Der hører jeg nok til den gruppe, som ser det mest sandsynligt som det sidste er.
Søren, inden vi ringede til dig, Sune og jeg, så sad vi og talte om den lange, lange historie inden for høreapparatsbranchen, og vi også tidligere i udsendelsen talte vi om, at det ville være næsten forbudt at kigge 100 år frem i tiden, så selvom du er senior aktieanalytiker hos Sydbank, så vil jeg ikke bede dig om at gøre det, men hvis du så tager de sådan lidt kortere briller på her til sidst, den turnaround, eller den vende af skuden, som jeg ynder at kalde det, GN Store Nord har lavet. Hvor ser du GN Store Nord bevæge sig hen inden for sådan en overkommelig fremtid, som du trods alt kvad dit arbejde kan sige noget om?
Ja, jeg skal da forsøge.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg tror, at vi vil se en fortsat bedring for GN Store Nord. Jeg forventer egentlig, at GN Store Nord vil være i stand til over de næste år at fastholde et stærkt underliggende væksttempo.
Søren, tusind tak for din tid, og så held og lykke med trænerkarrieren på Fyn.
Tak skal du have.
Det her var den syvende udgave af Sorte Tal. Mit navn Ulrik Rosenqvist, over for mig, Sune Aagaard. Vi skal også lige her til sidst bringe en rettelse, fordi i seneste udgave af Sorte Tal, der kom vi til at sige noget vrøvl. Der var en venlig lytter, der på LinkedIn skrev, at vi havde, eller jeg havde blandet rundt i vindmølleproducenterne. Vi talte jo om, at jeg kunne se en vindmølle fra mit vindue, og du var sådan, tillykke. Prik. Og jeg sagde, at det var en vindmølle af mærket Bonus, som så var blevet opkøbt af Vestas. Og det her, jeg laver fejlen, fordi det var ikke Vestas, der opkøbte Bonus. Det var simpelthen Siemens, tyske Siemens, da de ville ind på vindmøllemarkedet tilbage i 2004. Så tak for den rettelse.
Og jamen, så skynder jeg mig lige at sige, at jeg begik en fejl i det samme indslag, fordi jeg kom til at glemme, at Gamesa var fusioneret med Siemens. Så at Gamesa, den oprindelige spanske vindmølleproducent, som i 2017 blev en del af, eller blev fusioneret med Siemens. Og jeg kom til at fremstille det som om, at det var to selvstændige Vestas konkurrenter, hvad det jo ved Gud også var i, mm-hmm. siger, men det skal jo ikke være nogen undskyldning.
Men det her, det var altså Sorte Tal, DR's business podcast. I den her uge, der fik vi hjælp af vores kollega Lærke Futrup med at forberede programmet, og husk, at du kan finde flere Sorte Tal i der lyd, eller der, hvor du lytter til podcast, og så høres vi bare videre næste uge.
Det gør vi.